haldin í safnahúsinu í Faxatorg þriðjudaginn 15. janúar 2008 klukkan 16 og segi þennan fund setta. Ég vil byrja því að óska ykkur gleðilegs nýs árs og vænti góðs samstarfs á þessu ári. Dagskráin er í tveim liðum, það eru fyrst fundagerðir og síðan lagðar fram til kynningar nokkra fundagerðir. Það eru á dagskráin eru fundagerðir byggðarráðs frá 19. desember 2007 og 11. janúar, atvinnu- og ferðamálanefnd 9. janúar, skipulags- og byggingarnefnd 20. desember 2007 og 9. janúar og byggingarnefnd menningarhús 5. og 18. desember 2007. Síðan eru lagðar fram til kynningar fundagerð Skagafjarðarvitna frá 11. desember 2007, skólanefnd Fjölbrautaskólans Norðurlands vestar frá 12. desember 2007 og stjórn samband íslenskra sveitarfélaga frá 14. desember 2007. Og við göngum til dagskrár og tökum fyrst fyrir fundagerð byggðarráðs frá 19. desember og það er Gunnar Bragi sem ætlar að kynna hana. Gunnar Bragi, gerðu svo vel.
Já, forseti, góði sveitarstjórnarfulltrúar, óskum gleðilegs árs. Nú, fyrsti liðurinn þar var bréf frá stjórn starfsmannafélagsins og Hólum, varandi brennustyrk. Nú, annar liður, hann var varandi viðbyggingu fjölbrautaskólan, bréf frá menntamálaráðuneytu, tilnefningu starfshóp. Nú síðan var þarna beðin um kaupa landi, Hólavellir Fljótum, styrkbeinir frá UMSS vegna sögureitunar. Nú í fimmta lið þar var umsóknum fjárframlag sögursveitur íslenska hessins. Nú sjötta lið var frumvarp til umsagnar, var umsagn til umsagnar frumvarp um framhaldsskóla. Nú og í sjöunda lið þar var grunnskóla og leikskóla frumvarpið. Nú síðan var lagt fram til kynningar áttundalið bréf frá fjarskiptasjóði varandi háhraðatengingar. Níundalið er bréf frá félagi eldri borgara og í tíundalið er að ræða beiðinni í fem menntamálaráðherra þegar varandi reglugerð þjónustuskóla Skagafjarðar. Nú ellefta lið er verið tilkynna sölu á hluta á landi Hellulands og einnig í 12. lið. Og í 13. lið var verið að fjalla bréf frá Lánasjóði sveitarfélaga fasteignarfélag eða mögulega stofnun fasteignarfélag í sveitarfélag. Það er fleira gert þetta.
Hvað er fyrir Gunnar Bragi þá orðið laust þessa fundagerð byggðarráðs? Óskar einhver eftir að taka til máls? Bjarni, gerðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Ég óska ykkur öllum gleðilegs nýs árs og vænti líka góðs samstarf eins og forseti nefndi hér áðan. Það er margt sem var á dagskrá þessa funda sem þó var á síðasta ári og eitthvað liðið. En ég tel að við þurfum að fylgjast mjög vel með því sem fekk ég fram í 13. lið með fasteignafélag sveitarfélaga. Þetta er áhugavert mál og vissulega alltaf spurning hvort það sem sveitarfélag eiga fjármagna og eiga sjálf það sem mann farið er í, en ef að vilji til þess að leita þá annar að leiða þá tel ég ólíklegt að það muni nokkur aðrir geta keft við þá eins og Lánasjóðs og sveitarfélag eða þarna sem talar varðandi hversu hagstæð tilboð við getum fengið ef við viljum fara í að láta fá aðra aðla til þess að fjármagna framkvæmdir hjá okkur, en þá tel ég afar ólíklegt aðra aðlið muni geta boðið betur en þá þarna muni verða og því tel ég mikið að við muni fylgjast vel með þessu og sína þessu áhuga. Við erum bara sérstaklega ekki aðtegli á því. Takk fyrir.
Páll gerir svör.
Forseti, ég óska ykkur öllum sveitstjórna fulltrúa góðir gleðir sars og friðar líka eins og hér hefur verið komið fram áður og góðurar góð samstarfs. Liður tvö viðbygging við fjölbrautaskólan byggðar á samþykkt að skipa sveitastjóra í starfshópinn og honum var falið að hafa samband við hinn aðaldafélagunum skipun hins fulltrúa sem langum að spyrja sveitastjóra hvort að þessi starfshópur sé tekin til starfa og hverjir séu hinir aðilarnir og hvaðan þeir komi svona til upplýsinga bara. Takk fyrir.
Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Guðmundur, gerðu svo vel.
Forseti og getur sveitarstjórnarfulltrúar. Ég segi eins og þeir sem hafa vöndað mér heyrði í stólnum talað, óska ykkur gleðilegs árs og vænti góð samstarfs á þessu ári. Varandi fyrirspurnir Páls að þá hérna er því til að dreifa þetta er ráðherra skipu nefnd, þannig að það verða allir skipaðar af ráðuneytinu í hana, en það búið að velja fulltrúa fyrir aðra eigendur skólans á svæðinu og það er Skúli Þórðarson og Kamstang. Ég veit ekki hverjir hinir fulltrúarnir verða, en hins vegar er ég verða ít á það að þessi nefnd verði skipuð í fyrsta og á vendi þess að það komi tilkynningum hinna fulltrúarnir mjög fljótlega og skipan þá okkar í þessa nefnd sem hefur þarna verið valdið fulltrúar. Takk.
Eru fleiri sem að óskast er að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég þessa fundargerð byggðarráðs upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir vinsamlega skýfi þetta kynna. Fundargerðin samþykkt samhljóða og þá tökum við seinni fundargerð byggðarráðs fyrir sem er frá 11. janúar og ég ætla að byggja Gunnar Braga að kynna hana. Gunnar Braga, gerð svo vel.
Forseti góðir, sveitarstjórnar fulltrúar. Nú fyrsti liður þar var verið að ræða fæðslingarskatt og státta afsláttir elli og örökur lífeyrisþega en þar var lögð fram breyting á þeim viðmunum sem að við höfum verið með. Nú Ketukirkja þar var styrkbeiðni vegna viðhalds á kirkjunni. Nú þriðliður þar er beiðni við launlaust leyfi. Nú fjórðalið var erindi frá Bjarna Maronssyni. Nú í fimmtalið þar er lagður fram samningur kaup hádegismat fyrir árskóla en ég rekna nú með að hann samningun fylgir þetta með í gögnunum ykkar allavega. Nú í sjöttalið óskum tilnefningu aðalegi stjórn vaxtarsamnings Norðurlands vestra og beðar á lagi þarna fram eða samþykkti þarna skipan í þryggja fulltrúa. Nú sjöundaliður þar var erindi frá Skaffyrku söngsveitinni vegna sýningar sem að kalla af Sólveig á Miklabæ og Jörði í Skagafirði. Nú í áttaliði lagt fram til kynningar málefni eignarsjóðs, það er sölu mat eða matsverð á húsum sveitafélagsins við Náttag og Hólum. Nú níundaliði það er bréf vegna landsmóts á Vindheimilu 2010. Tíundaliði eftir úttektir vegna siglingaverndar. Nú í 11. lið er lagt fram bréf frá Espo, vinnabæja okkar í Finnlandi vegna vinnabæja móts í júní næstkomandi. Nú 12. liður, það er sérst styrkur vegna samdráttar aflamarks, það er sérst bréf sem var lagt fram til kynningu frá fjölsmaðurráðuneytinu, það sem kemur fram útlutun til okkar af vegna þessa niðurskurðar. Nú í 13. lið þar var er frá bréf frá Jöfnunarsjóði vegna áætlaðar útlutunar framlags vegna sér þar og fallar en emda 2008. 14. lið það er hérastalur 2 tilkynningu sölu. Nú í 15. lið þar var bréf lagt fram frá óbyggðanefnd vegna þjóðlendukrafna og kemur þar fram að það er ráðuneyti hefur óskað eftir fresti að skila inn kröfum og var sá frestur veittur af nefndinni til 28. febrúar með minnir. Nú 16. liður breytingar á stjórnarráðinu, bréf það sem var tilkynna breytingar milli félagsmálaráðuneytis og samgönguráðuneytis. Sjöunda liður, könnun á stöðu leiguíbúða sveitarfélaga, þetta bréf frá varasjóði húsnæðismála. Nú í 18. lið er lagt fram gjafabréf þar sem að stytta Stefán Íslandi er fæld sveitarfélaginu til varðveislu og til, síðan til eignar og byrðu að vera áþakkaði fyrir þessu höfðinglegu gjöf. Nú síðan er 19. liður ástefnu stefnumarkandi áætlun í barnavernd. Fleira var ekki gert á þessu fundi.
Gaf fyrir Gunnar Bragi, þá er orðið laust um þessa fundagerð við ás. Bjarni, gerðu svo vel.
Ég fórsöðu því, sveitur sveita fyrir tvoar. Það er þessum ímyndlega talna á ferðinni. Ég vil sérstaklega samt gera eitt mála umfyllun efni hér sem að komið talsvöld á óvart hvernig hefur lagst upp varðandi sjöttalegin hér og vaxtarsamningin. Fyrst jú, ég sá í fundabóði var erindi frá hringum óskum niðurfellík á húsilegarskvöldum en í fundagerðinni kemur ekkit fram um það erindi, hvernig það er þá verið handlað. En það sem að ég vil fyrst og fremst beina máli mín að hér er sjöttiliðurinn og varðar vaxtarsamningum fyrir Norðurland vestra og það er ánægilegt að hann skuli verið í höfn og hann hafi verið undirritaður í gærmorgun og hérna þannig að mikilvægt að skref og vonandi að hann eitthvað skil okkur góðum árangri. En það er búið að taka langa tíma að klára þennan feril og reynda lágt rátt fyrir tíma sem þetta er búið að vera í ferli varandi vaxtarsamning hér til síðustu ríkisstjórnar líka og hægt gekk og þóttu menn líka ganga hægt nú í haust með að klára þessa mála á okkar hálfu og það eru tvei mánuði síðan að rætt var í byggðaráði meðalana svarðandi skipan í verkefnustjórn og fulltrú okkar þar og alla fór ég út af þeim fundi með þann skilning að þar hefur orðið að samkomulagi hverjir eru fulltrúar Skagafjarðar inn í þessa verkefnustjórn þó að það ekki verið formlega skráð og stjórnarmenn okkar í stjórn SFF fóru með þann skilning byggðaráðs og hugmyndað að fulltrúum inn á stjórnarfundi vant ég og einhver hluta vegna kláruður nú ekki að ganga frá málum þá og ég skil nú ekki orðið þennan hringlandahátt sem að allir þessum máli hefur verið og það með eins og kenna ýmsumum og ekki bara fulltrúum okkar í stjórn SFF sem sagt fleiri stjórnarmönnum einnig en ég geri samt og þá ennþá meiri kröfu til fulltrú okkar í stjórninni hér Skagafjarðar. Mér finnst okkar fulltrú hafa verið að sína ómikinn hringlandahátt í þessum málum sem að sést best af því að allt í einu tveim mánuðum eftir að ég alltaf stóði þeirri trú til dæmis sem við höfum verið búin að ganga frá okkar á milli með skipan í verkefnastjórn og þá allt í einu tungar upp á byggðaráði ykkur tillaga um ykkur allt aðra útfærslu og ég hef svo sem ekkit haft aðra freknir að því málum en þetta bara allt í einu kemur svona upp. Þetta var þarna í fundabóði en menn grandalegt fólk átti ekki vona öðru heldur það verið bara staðfestingu því sem áður hafði verið rætt, það bara fór mér staðfestingu því sem áður hafði verið gengið frá og mér þykir þetta til mars um hringlandahátt og mér finnst þið fulltrúar okkar í stjórn SFF ekki þá hafi verið að fylgja málum eftir með þeim hættir sem við þeim vilja sjá og ég velti fyrir mér hvernig stendur á því að það er alltaf búið að hræra þessum málum upp og leggja upp með öðrum hætti. Ég er alltaf að vilja fá að vita af því eða minnst þóðast í að þið haft eitthvað samráð við þá aðra sem að höfðu staðið að þessu, við höfðum rætt um þessi mála áður en ég kannast ekki við að það hefði verið rætt neitt annað heldur en áður hafði okkar á milli farið um þetta og mér þykir þetta sem sagt miður og ég er þá ekki að varpa reyndi rýða þá sem þarna eru tilendur okkar halvur nú en benda á það er samt er ekki þessu öfnu og nema litla leti það og áður hafði verið samkomulag og ég velti fyrir mig hvers vegna svo breyting var gerð og fyrir hvað og hérna við væntanlega þurfum ekki að taka við einhverjum brýningautunum bæjum hvernig við höfum hlutina eða breytið þeim og svo framvegis þannig að mér þykir þetta sekkinlegt að sjá þetta semst allt í einu með þessum hætti, það var samkomulega semst um fulltrú okkar og að þeir væri ópólitískir og svo framvegis síðan kemur þetta semst allt í einu hérna bara kér fram í minna beðrarsfundi og ég sé ég var ekki á þessum fundi þetta var varamaður og en mér allavega ég var hluti hissa að sjá þetta og ég ljósi það sem áður hafði verið talað og þó hefði ekki verið formlega aðgreysla þá var einhvern síður voru fulltrúar sendir á stjórnarfund með skilabóð beðir á svo sínum tíma og ég sem stelti fyrir mig hvernig á þessu standi og ég tel þetta þáttum mars hringlanda hátt hjá ykkur stjórnarmönnum okkar sem ég hefði óþarfur og leiðandi og hérna með þetta vinna hlutinu með öðrum hætti og ég gerir sem aðtöfusendir við þetta og vil bóka aðtöfusend vegna þessa ég harma þann hringlandahátt sem fulltrú á Skagafjörður í stjórn SFAF hafa sýnt varðandi undirbúning vastasæning Snorlands vestra sem tóu loks í höfn bendir undirritað meðalans á í því sambandi að samkomla varum það í beðraði hverju skildu tilnendir að hálfu Skagafjörður í stjórn vastasænings og að þær tilnendingar skildu vera ópólitískar nú bregður svo við tveimur mánuðum síðar að tilend sé í stjórnina og þá með öðrum hættin áður hafði verið samkomlaga spurning er hvað veldur kallað er eftir yfirvegaðar í vinnubröðum eftirlega þessa hálfu fulltrú og sveitafélags í stjórna sem var
Páll
Forseti Fulltrú Vinstri grænna hefur dottið inn í Íslands samfélag svona með svolítið harkalegum hætti þegar hann kom úr útlandinu eftir fríið og ekki nema gott það að segja sjálfur sér að hann sé þó kominn á fætur aftur kominn í gott stuð en ég vil nú vísa því algjörlega á bug að ég og fulltrúar og við fulltrúar hérna Skagfirðinga í stjórn þessum sem af hafi sýnt einhvern sérstakann hringlandahátt í þessu máli. Ég held að við höfum sýnt talsvert mikla staðfestu í því að ná fram ásættanlegu nefri niðurstöðu fyrir okkur skagfirðinga út úr þessu dæmi. Það er rétt sem kom fram hjá Bjarna að þetta máli búið að vera allnokkra hríði í meðferð og það hefur verið á vinslu stigi nú á haustmánuðum og það stóð til að ljúka því í nóvembermánuði með ákveðinni tillögu og fyrirkomulagi að tillögu að fyrirkomulagi sem að formaður vann raunverulega upp á eigin spýtur en við gátum ekki sætt okkur við og máli er ekki loki fyrir að það hefur náð samþykki og endalegri afgreiðslu í viðkomandi stjórn eins og þarna gerðist og þessu máli var ekki lokið við settum meðal hans fram þá kröfu að framkvæmdastjóri vastasamningsins yrði staðsettur hjá Sauðárkróki og til þess að ná fram við töldum það vera raunverulega óásættanlegt fyrir okkur þar sem að svo oft hefur verið rætt það að hversu mikið miður það er að Sauðárkrókur skuli ekki verið í byggðaáætlun skilgreindur sem vaxtarkjarni að þá væri óásættanlegt annað heldur en að að starfsmaður þessa vaxtarsamnings yrði staðsettur á Sauðárkróki til að undirstrika það, þessar kröfur sem áður hafa verið uppi hér. Og þó svo að það hafi verið komið fram í umræðu nöfn á fulltrúum og þá jafnvel reyndar öðrum fulltrúum og fleiri með öðru fyrirkomulagi heldur en raun varð á, þá var þetta bara samkomulag sem að við töldum vera ásættanlegt og betri niðurstaða heldur en áður hafði verið á dagskrá á næsta stjórnarfundi sem var fá undan, betri niðurstaða fyrir okkur skaffiðinga. Og það er það sem mér finnst mestum máli skipta. Ég hef ber fullt traust til þessara fólk sem þarna er skipað í verkefnisstjórnina. Og ég ber við bara svona í lokin, ég vona að þetta skýri nú eitthvað málið. Þetta var sem sagt samkomulag, þetta var niðurstaðan og það fóru allir kannski ekki ánægðir að þessum fundi en það var sátt það að lokum og niðurstaða. Þetta var samþýtt samhljóða. Ég vil sem sagt bara að það verði bókað í vísa þessari bókun hans Bjarna algjörlega bug til föðurhúsana til þetta ómaklega og að okkur Gunnar í vegið. Takk fyrir.
Gunnar Bragi.
Forseti, góður sveitarstjórnar fulltrúar. Ég en nú eiginlega hálf hissa á orðum fulltrúa Vinstri grænna hér áðan og satt að segja átta mig ekki á þeim fullyrðingum sem þar koma fram. Það er rétt sem framkom hjá Páli hér áðan, það var rætt um önnur nöfn í þessu sambandi en þau nöfn komu og voru ekki kom ekki bara yfirborðið af okkar frumkvæði hér í Skagafirði en engar síður voru það mjög frambærileg nöfn í þetta var slíkt. Síðan svo Páll segir þegar farið er að fara yfir hlutina og málin skoðun í kjölin og þá kemur upp fram þessi krafa hjá okkur að framkvæmdastjóri samningsins verði staðsettur hér á Sauðárkróki og leið er breytt í hvernig skipaðir stjórnina. Þannig að ég vil nú meina að þetta sé nú einhver miskilningur mikill hjá fulltrúa Vinstri grænna varandi þetta alls saman. Meginmál er að þessi samningur er kominn á koppin. Það er búið að skipa mjög hæft fólk í þessa stjórn. Ég veit ekki hvort að sé verið að láta eitthvað í veðri vaka hér að hálfa Vinstri grænna sem er nú mjög oft gert að sé einhver annarleg sjónarmið þarna bak en svo er alls ekki. Það er búið að finna fólk í þessu stjórn hér úr kjördæminu sem hefur víða skýrskotun og breiðan bakgrunn, góða menntun og það er bara það sem stemt var að. Ég vil líka hálfs lýs efasöndum að Bjarni Jónsson sé hæfur til þess að fjallum þetta mál hér þar sem að hans stofnun er nú aðila þessu samningi og því hefur hann mikla hagsmuna gæta að varandi samningin og hvers vegna held ég hann eftir að láta bara kyrt liggja vanhæfis umræðum.
Það eru fleiri sem áskaftir að taka til máls. Bjarni gjör svo vel.
Ég var fórsett tjók sveitarstjórnar fulltrúar. Þessi síðustu orð Gunnars voru nú frekar sérstæð og annanleg. Vissulega er svo stofnum sem ég starfa fyrir aðila þessu samningi og svo betur fyrir margi fleiri aðila þó að hér séu einnig á svæðinu stóður aðila sem ekki hafa vilja taka þátt í þessu verkefni. En hérna ég sé ekki að það gerir okkur eitthvað vanhæfum að fjalla auðmynda sérstaklega þeir eru opinbera stofnunar er að ræða. Þannig þetta var frekar lágkorulegur málflutningur sem að hér var hefður upp um það. Það hefur ekki komið svo sem mikið annað fram annað hefði hjá þeim stjórnarmönnum okkar en fyrir að tala um hálit samningsmarkmið sem að að þeir hafi haft í varandi þennan vastasamning en það er ekki komið annað fram en það er snúist það að hafa framkvæmdastjóra hér á Sauðárkróki. Það virðist hafa verið aðal málið og þess vegna hefur þurft að stokka allt saman upp. Ég sé ekki að það er allt sem átt að standa mikið í öðrum aðalum. Mér er þótt að persónulega nokkuð liggja svona raki fyrir að slíku starfsmaður yrði staðsettur hér frekar en annars staðar. Sér máli að praktísk útfærsla bussi frá samningnum að öðru leiti og hérna og svo staðsetning sem að tala er nú þess að ágætt og þá í verunni þó að þar setji hver á annars manns nýjum svo kom fram í gera þá vonandi samt þesta að búa til pláss fyrir slíka starfsmann og ég sé ekki að það hefði átt að vera svona mikið mál hjá ykkur og þá í stjórninni að fástu við ykkur saman sem eitthvað samlingsmarkmið að fara framkvæmdastjóra að vera staðsettur. Þetta stýstu síðan fyrst og fremst verkefnin sem að eiga að vinnast og árangur á síðan af þeim. Og hérna, ég hins og undirstrika að það er mikið vett að fulltrúar okkar í þá stjórninu, sérstaklega þegar að þeir tekna það okkur kúvendingar eða breytingar eiga sér staði eða menn hyggja á slíkt, að það sé hægt samráð þá við okkur hinn sem að hér einnig erum í sveitarstjórnum um þá slíkt og ég kannski fyrst og fremst kalla eftir því og að fá svolítið hissa að sjá hvað hlutirnir hafa hvað segja breyst mikið og hérna frá því sem að allavega ég vissi síðast til og ég gagnrýni það að það skuli þá ekki verið haft meira samráð og ég hef ekki svo sem heyrt að það eru þessum samningsmarkmiðum sem að þið hefur verið að vinna að þessa, öllu þessa vikur þarna nema það varðandi staðsetningunum sem ég er svo talið sjálfsaða og þá eðlilegast í veru nema það er það að koma hóla fólki niður og hérna það er ekki mikið meir það að segja. Takk.
Gunnar Bragi.
Já, forseti Guðsveitsfjöndafjöldrúar. Samningsmarkmið, þetta er nú ekki eins og við séum að ASI sé að tala við samtök atvinnulífsins eitthvað slíkt. Það verður að semja hér vaxtarsamning fyrir Norðurland vestra og ég gerir ráð fyrir að Bjarni Jónsson sé búin að lesa þann samning, ég allan vonast til þess. Þó að hljóminu þannig að sé ekki búin að því að þá var nú ekki þess málflutningur með þessum hætti. Það er ekki langt sína að endalega drög að þessum samningi lágu fyrir. Fyrri drög voru rætt ítarlega og ég þarf ekki að fara yfir það. Hins vegar lögðu mikla áherslu á það að þessi framkvæmdastjóri kæmi hingað en það væri það bara eðlilegt. Og það tók sinn tíma að ná því í gegn en það hafðist. Ég veit ekki hvort að Bjarni Jónsson þekkir eitthvað til hvernig það hefur gengið en svona heyrist nú að gera þann reyndar en það er engin kúvending. Ég kannast ekki við það eitthvað samkomlega hafi verið gert við Bjarni Jónsson um eitthvað stjórn. Það var kynnt í byggðarráðsfundi ákveðin hugmynd sem kom frá formanni SSNV og engum öðrum. Það var ekki það var eina sem var kynnt. Mér veit alveg var nú ekki eins og búin að ræða við það fólk sem var nefnt þar en það er nú önnur annað atriði. Ég bara mótmæl þessu málflutningi Bjarni Jónsson, mér finnst hann koma illa undan, ég sé ekki vetri, hann er vetur en þá, illa undan þessu ágæta fríi sem hann var í, en ég vonast til að ég geti farið yfir nú myndir úr fríinu með honum setna í betra tómi, en mér langar að taka undir bókun Pál Stakarssonar og verða fá að vera aðila henni sem stjórnarmaður í SSMF, en það er misskilningur hjá Bjarni að við séum að skipa þessi stjórn Jó Páll, það var byggðaráð sem samþykkti að einróma þessa skipun þar með að fulltrúi vinstri gætna eða allan gerin ekki aðtöfasemd og það er ekki okkur að kenna þó að nöfnið eitthvað rætt ekki að milli þeirra en ég kannast ekki við samkomla í þessu máli en ég óskettur að fá að taka undir þessa bókun frá Páli Dagarsson.
Já, með hérna leyfi fyrsta varaforseta ætla ég að fá takk til máls. og ræða vaxtarsamningin. Þegar lið 6 óskum tilnefningu aðila í stjórn vaxtarsamnings Norðurlands vestra og í framhaldi af þeirri umræði sem hefur farið hér fram og þá sérstaklega það sem að Bjarni Jónsson íaði að hringlanda hátt og það að fulltrúa sveitafélagsins Skagafjarðar væri ekki að vinna sína vinnu eða standa sér skildi í stjórninni. Það er nú þannig að hérna, ábyrðin á þessum vaxtarsamning hún er alfarið hjá stjórn SSNV. Það er stjórn SSNV sem gerir og skrifar undir þennan samning fyrir hönd sveitafélagina hér Norðurlandi vestra með ríkisvaldinu. Og það kom alveg skýrt fram í gær þegar var verið að við þess athöp sem fór fram þegar var verið að skrifa undir samningin. Það er ekki búið að vera einfalt mál fyrir þá sem að fylst hafa með störfum stjórnar SSNV að fylgja þessum samning úr hlaði. Þetta er búið að taka langan tíma og stjórnarmenn hafa verið vakandi fyrir því að ná sem mestu frá ríkinu inn í þennan samning Norðurlandi vestra til heilla og það verður að segjast alveg svo er að þetta er mjög sterkari samningu núna sem að liggur fyrir heldunum að búið að gera drög að hérna árið 2005-06. Og ég ætla að lýsa því hér yfir og bara bóka það. Ég ber fyllsta traust til stjórnarmanna sveitafélagsins Skagafjarðar í SSNV og til stjórnarinnar allar og ég tel að innan stjórnarinnar sé gætt hagsmuna Norðurlands vestra og fulltrúar okkar þeir vissulega hafa staði verðum hagsmuni sveitafélagsins Skagafjarðar og ég ber alveg traust til þess að þeir geri það áfram. En það er okkar sveitafélagsins fulltrúa vissulega að fylgjast með hvað er að gerast inn í stjórninni og við fáum fundagerðir og við höfum aðgang að okkar fólki hér heima og ég hef nýtt mér það og náð að fylgjast alveg þokkalega vel með hvað þeir eru að sýsla þarna inn í stjórninni og ætla líka að minna á það að hérna á þessu byggðarásfundi þar sem að þetta var rætt 11. janúar að þá var áhörnafulltrúi Vinstri grænna á þessum fundi og fekk fundaboð og það sem kom fram þessi dagskráliður og við rættum það inn í byggðaráði sem sagt hvort það væri einhver athugasemdi við þessar tilnefningar sem að voru settar þarna fram og það voru ekki gerða neinar athugasemdir. Þannig að Vinstri grænir hafa nú haft alveg aðgang að því að hérna, koma að þessum máli þó að sé láti í veðri liggja að, hérna, að það sé verið að vinna þetta án þeirra aðkomu eða að þeir séu upplýstir máli. Ég ætla ekki að hafa fleiri orð. Eru fleiri sem að óskiptir að taka til máls? Svo er ekki. Það er hérna liður 5 samningur kaupa hádegismat fyrir árskóla. Þið fengu sendan þennan samning með fundagögnunum. Þannig að hérna við höfum svo sem tekið þann púli hæðina undarfæri að vera sem sagt, þegar við erum að gera samninga láta þá fylgja með gögnunum og bori þá sérstaklega upp og ég hugsa að ég geri það nú bara með þennan samning einnig varðandi hádegismat fyrir árskóla og samning við Kaffi Krók og ber hann upp til samþykktar og þeir sem eru samþykki gerir svo vel að gefa það til kynna samþykkt samhljóða þá ber ég fram upp fundagerð byggðaráðs þeir sem eru samþykki gerir svo vel að gefa það til kynna fundagerð samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundagerð atvinnu og ferðamálanefnda frá 9. janúar og hafði Gunnar Bragi sem ætlar að kynna hana.
Já, forseti góðir fulltrúar. Nú fyrsta liður það er varandi verið vísindagarða þar sem að Jón Eðvald og Gísli Svan komu og rættu við þáttunum ferðamálanefnd og nefndir samþykkt að koma hlutafía í verið. Nú síðan var rætt ferðakynningarefni fyrir Skagafjörð Nú í þriðja liði var þriðja liði fyrir gefið því var erindi frá félagi ferðaþjónustunnar og ég ger á fyrir að við hittum þetta ágæta fólk núna næsta fundi nefndurinnar sem er á fimmtudaginn. Nú fjörðum við Koltreyja Vestmannsveðurkrokki, það var áfram rættum þessa hugmynd og þarna möguleika. Nú orð líftækni, það er var svo formaður Gyrði frá fundi sem hann átti þarna fulltrúum orð haldið það verkefni og það er ákveð að halda þarna áfram með það. Nú síðan var matakistan og hún mun verða líka rætt á fimmtudaginn minni mig. Nú önnur mál voru engin á þessum fundi.
Þakka fyrir Gunnar Bragi, þá er orðið laust þessa fundagerð. Bjarni, gjörðu svo vel.
Já, forseti og fundarstjóri, það er nokkur atriði sem að ég vil koma að. Hér er í öðru lið, kemur fram að farin sem að vinna við að endurnýja ferðakynningarefni fyrir Skagafjörð og það er gott mál, enda komin tími á það að endurnýja það og hérna uppfæra og þó líka það við skulum nú hafa þá hér starfandi félag ferðaþjónustans Skagafjörð sem getur unnið með að því er þá ótvíræði kostur sem við höfum ekki síðast. Nú í fjórðalið er hér talað Koldreyjaverksmiðjuna áætluðu á Sauðárkróki og næstu skref og það verður kannski forvitnilegt að fá að heyra meira hvernig það mál stendur. Í sjöttalið er kem hér fram að rættur aðkomu sveitarfélags að verkefninu matakistunni Skagafjörð, það er verkefni sem hefur makanátt verið að reynast vel og að sérstaklega í að skapa okkur ímynd og skagafjörskum afurðum og ég legg mig kláðislega að sjá framhald á því verkefni og sveitarfélagi sjá þessi fæst að þróa það áfram þó að verði með einhverjum öðrum hætti en hefur verið til það mjög mikilvægt bara það komið hér fram. Og hér í fyrsta lið kemur fram að Önni hafi komið fulltrúar stjórn versins í heimsók til nefndarinnar rættu starfsemi þess. Nú ég veltir einu fyrir mig, ég er nú frekar einu fyrir línu að styrkja einstök verkefni og góðar hugmyndir til nýsköpunar eða atvinnuþróunar fremur en að eins og þarna er lagt til að fara að leggja fram fjármunni í hlutafé sérstaklega þegar okkar fjármunni eru mjög takmarkaðir og það verði jafnvel myndi skila þá enn meiri árangar við myndum hreina að leggja slíka upp að víst í áhugaverð verkefni sem fara fram í verinni starfsemi sem þarf fyrir fram eða verkefni sem þar eru unnin nú fremur heldur en með þessum hætti í hlutafé sem kannski munar ekki mikið þarna en geti munað meira í varandi einstöku verkefni. Nú ég líka hlýt að gera athugasemd við það að það sé verið að gera það samþykktir í einstöku nefndum að sveitarfélagi fari í að gera samþykktir í nefndu sveitarfélagi sem hlutafjárframlög að hálfu sveitarfélagsins með þessum hætti sem svo hérna kemur fram í þessar fundagerð ef að einstaka nefndir semst vilja leggja slíkt til og hátælega að það komi til og það sem svo beint sér til byggður á sem það sé ekki teknandi það gera samfötur það í nefndu sveitarfélagsins að fara í hlutafjárframlög með þessum hætti sem þarna er við til það ekki kannski eðlilega stjórnsýslu að fara fram með þeim hætti og við erum sérstaklega að benda á það veri þá réttar að beina því til beina þá þessari tillögu nefndana til byggðarás þá til umfyllunar eða staðfestingar en það getur vart semst verið ætlan okkar að nefndir séu að fást með þessum hætti við hlutafjárframlög. Nú en ég sem sagt tel að það mér ná meiri og skjótari árangri með þessu takmörku fjármögnum með því að verja þeim þá beint í verkefni sem fara fram í verunni, fremur heldur ný slíkt hlutafé. Og ég ger það allavega, ég er hér með sem sagt breytingatillögu, en ef hún lítur ekki samþykki, þá tel ég allavega að þessi skuli beint til byggðar á sverðandi hlutafjárframlag í tillögum slíkt. En ég sem sagt er með þá breytingatillögu við fyrsta liðin hér eða þessa afgreiðslu. Hún er svo hljóðandi: sveitast á samþykkir að beina því til atvinna ferðamálnefndar að þeir 1.000.000 króna sem nefndin hugði sleggja í hlutafé í verið þessi stað varið til stuðnings valinna verkefna sem þar fara fram. Takk fyrir.
Gunnar Bragi.
Forseti góðu sveitarfulltrúar, ég hef svolítið áhyggjur af þessum áflutning sem hér er, að það er, ég sýnst eins og fulltrúminstri gætna allt sig á tilgangi versins og þeirri staðreynd að ef þetta vera væri ekki, þá væri nú ekki þessi verkefni sem við talum þar í gangi mentalega, allan ekki því húsi, ekkert vel við það væri ekki strannast þar. En ég tel að sömu þeirra verkefni sem það er í gangi eigi sér einmitt stóð í veruleikunum vegna þess að verið er þar til að fóstra það til staðar. Markmið okkar með því að taka þátt í þessu er að undirstrika það að við viljum að þessi starfsemi eflist og dafni, og að það viljum núna taka á með forsvarsmennu versins í þá veru að afla stuðnings hjá ríkisvaldi og fyrirtækjum öðrum til þess að koma þarna með fjármunni efla þetta. Ég ætla ekki að gera lítið því að það væri gott að geta styrkt þarna hinn ýmsustu verkefni. Mér kunnust að þarna að verkefni hafa fengið styrki. Ég held hins vegar að og þykir leitt ef Bjarni áttar sig á tilgangi þessa fyrirtæki sem verið er, og ég mun því algjörlega greið atkvæða mót þessar tillögu hans. Eins og held ég að það sé nokkuð til því hjá Bjarni að nefndin, við höfum gert það ákveðin mistök hvernig þessari bókun, en ég vil það bara beina því til að við berum hana sérstaklega upp hér á sveitarstjórnarfundinum, þessa tillögu um að leggja fram þessa 1.000.000, og þá er þetta afgreitt af æðsta ráðinu sem við erum hér í þessa sveitarstjórn með eðlum hætti. En í sjálfsvegar hefur eðlilegt að vísa sér til byggðarráðs þegar nefndin afgreitta til staðfestingar og þannig til sveitarstjórnar. En ég held að sé ekkert að þú ert við það að við berum þetta bara hér upp sérstaklega. Nefndin var einhuga í þessu og engar athugasemdir komu þar, ekki heldur frá fulltrúa Vinstri grænna sem sat í þessari nefnd. Hún fulltrúi Vinstri grænna bókaði hvorki með né móti þessu, en getur upplýst það að var mjög fylgjandi því sem þarna fór fram á fundunum í eins og hann lagði sig. Þannig að ef að upplýsingar sem að Bjarni vantar, sem hann kallaði hér eftir áðan, varandi eitt liðin hér, þá vil ég benda honum á sinn fulltrúa sem sat þennan fund.
Eru fleiri sem óskastir að taka til máls? En varðandi þess aðtúarsendi sem hafa komið hér framvarðandi fyrsta liðina, að þá er það hárétt ábending að þarna hefði atvinnu og ferðamála nefnd átt að vísa fyrsta liðinu til byggðaráðs. Þannig að það er rétt að það þarf að bera þennan lið upp sérstaklega hér í sveitarstjórninni. En fyrir liggur núna breytingatillaga frá Bjarna Jónssyni sem ég ætla að bera upp. Svo hljóðandi: sveitarstjórn samþykkir að beina því til atvinnu og ferðamálanefndar að þeir 1.000.000 króna sem nefndin hugðist leggja í hlutafé í verið verði þessi stað varið til stuðnings valinna verkefna sem þar fara fram. Þeir sem eru samþykkir gera svo lagt gefi það til kynna. Og það er einn aðli sem að samþykkir það, er einhverjir á móti? Það er áttaðalar á móti, þannig að tillagan er felld og þá held ég að sé rétta að bera upp þá tillögu að bera upp fyrsta liðin, taka hann til afgreiðslu og þeir sem eru samþykkir gera svo og gefið það til kynna samþykkt með átta atkvæðum einhver á móti. Bjarni Jónsson óskar eftir að þessi bókaðan sitji hjá og ætlar að gera grein fyrir atkvæði sína.
Það er sérst komið fyrir fram hvaða leiði ég til heppilega að fara, en ég sem sagt sit hjá og bóka eftirfarandi undirrita til og heppilega að sveitarfélagið beiti sínu takmörkuðu fjármunum sem ætlaðir eru til nýsköpunar og atvinnuþróunar til stuðnings einstökum áhugaverðum verkefnum eða hugmyndum fremur en fjárstuðningi formi hlutafjár eins og hér er lagt til.
Þá ber ég upp þess að fundargerð atvinnu ferðamálanefndar. Þeir sem eru samþykkir gefið það til kynna. Fundargerð er samþykkt samhljóða. Þá tökum við fyrir fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá 20. desember. Það er Einar sem ætlar að kynna hana, Einar gerð svo vel.
Já, forseti, góðu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég hef verið gerin fræðir hér upp á og sko gleðilegs árs þau eitthvað sem ég hef ekki hitt allavega frá áramótum. En ef ég fer hérna aðeins hefur fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá 20. desember þá voru 8 mál á dagskrá. Fyrsta málið var umsókn um niðurrif gamalla útihús á Íbishóli og það erindi var samþykkt. Annað málið var umsóknum byggingarleyfi að skíðastöðum í neðri byggð en það er Skagafjarðarveitu sem að óska eftir að byggja vatnstank og leigulóð sem þeir eiga þar og við samþykktum óska eftir meðmælum skipulagsstofnunar við veitingu byggingarleyfis samanber bráðabirgða ákvæðana, þannig að við býðum niðurstöðu því. Í þriðja lagi var umsóknum byggingarleyfi, það er viðbygging við íbúðarhúsið í Geitagerði í Sæmdarhlíð og það voru lagðar fram teikningar af þessu og var erindi samþykkt eins og það var lagt fyrir. Í fjórða liðinu var umsóknum byggingarleyfi á Hólavegi 25 hér á Sauðárkróki en það stendur til að það er verið að byggja við verund og skjólveggi við húsið og erindi var samþykkt. Í fimmta liðinum er erindi sem kom frá byggðarráði til skipulags- og byggingarnefndar. Það er vegna bréfs sem íbúar húsa númer 14-32 við Laugatún á Sauðárkróki skrifuðu þar sem er óska eftir að breyta frágangi götunar og þeir óska eftir að gatan verði malbygguð og frá henni gengi líkt og gert var í götunum Fossæti og Hásæti. Skipulags- og byggingarnefnd bendir á að lóðir númer 14-32 við Laugatún eru samkvæmt staðfestu skipulagi og almennu íbúðasvæði á Sauðárkróki og ekki forsvaranlegt að mati nefndarinn að sleppa gangstéttum og við höfnum því erindinu. Í sjötti liður var litla brekka lóð umsóknum nafnaleyfi en þau óska eftir að nefna lóð og frístundahús sem á lóðinni stendur auðbrekku og við gerum ekki athugasemdir við það erindi eða samþykkjum erindið. Í sjöunda liðnum er bréf frá skipulagsstofnun lagt fram til kynningar en í bréfinu þá er skipulags- og umhverfisstofnun að vekja athygli á breytingum og lögum um náttúruvernd og taka þær breytingar gildi frá með 1. júli 2008 en þær varða fyrst og fremst efnistöku. Í áttunda liðnum var svo deiliskipulag fyrir Laugakvam í Steinstaðahverfi en það hefur hangið frammi til kynningar síðustu vikur og það hafa borist athugasemdir frá fjórum aðilum og við fórum yfir þessar athugasemdir þarna á fundinu ásamt bréfi Friðriks Rúnars Friðrikssonar sem er sá sem leggur eða sá sem á Laugakvam og lætur vinna deiliskipulagið eftir að hafa farið yfir þessi gögn þá fórum við á staðinn og skoðum aðstæður og fórum síðan, fundum síðan áfram og fórum yfir málin en ákvaðum að fresta afgreiðslu til næsta fundar. Önnur mál voru engin.
Hvað fyrir innar, það er orðið laust við en þess að funda ekki skipulags og byggingarnefndar Óskar eftir að taka til máls. Svo er ekki, þá berið þess að funda gerir til samþykta, þeir sem eru samþykir vísalega skifið þetta kynna. Funda gerir samþykt samhljóða en Einar Óskar eftir að bókaðan takk ekki þátt í afgreiðslu annars liðar. Já, Einar Gíslason. Það eru vist tveir hérna, snemmanir. Og þá erum við konna að skipulags- og byggingarnefnd fundargerð frá 9. janúar og það er Einar Einarsson sem ætlar að kynna hana. Einar, gerðu svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það er fundur skipulags- og byggingarnefnd 9. janúar og það voru fimm mál á dagskrá. Fyrsta liði varðaði Furuhlíð 4 á Sauðárkróki en það var umsókn um útlitsbreytingar á húsi og breytingar á glugga og breytingar á nýtingu á neðri hæð og við samþykktum það eins og það var fyrirlagt með teikningum. Undir öðru liðinum það var umsókn um byggingarleyfi í Norðurbrún 5 í Varmahlíð en þar var óskað eftir að byggja bílgeymslu á lóðinni og átti hún að vera 80 fermetra að flatamáli stálgrindahús með vegghæð upp á 4 metra og 18 cm og 14% þakalla. Við skoðum þarna uppdrætti sem voru lagði fram að þessu og niðurstaða okkar í nefndinu var að þessi bygging að hún samrýndist ekki í skipulagi þarna í götunni eða íbúðabyggðinni í kring og hérna höfnum við henni því eins og þetta var lagt fram. Í þriðja liðnum það var umsókn um lóðin nr. 17 við Borgarflöt og það var Nesverk SF sem sóttum hana og við samþykktum það. Undir fjórðaliðnum var svo til umræðu deiliskipulag og aðalskipulag á Steinstöðum en á síðasta fundi þá frestuðum við afgreiðslu þessa máls. Það lágu fyrir þessum fundi okkar þarna nýjar tillögur að aðal og deiliskipula í Steinstaða og við samþykktum því að hafna fyrir tillögunum eins og þær höfðu verið auglýstar og lagðar fram en samþykktum um leið að taka nýju tillögunar bæði af aðal og deiliskipulaginu og að setja þær út í hefðbundin auglýsingarferil samkvæmt skipulags- og byggingarlögum og eru þær núna rétt ókomnar á vegginn eða þær eru ekki komnar og jafnframt þá fólum við skipulags- og byggingarfulltrú að svara þeim athugasemdum sem að fram komu en við vorum búin að fara yfir þær allar á þessum báðum fundunum sem fjölluðum þessi mál og vorum sammála afgreiðsluna á þeim. Undir fimmtaliðin tóku við fyrir tvö mál, annars vegar var stofnun lóðar úr jörðinni Narfastaðir og það erindi var samþykkt og síðan var umsókn um stöðuleyfi fyrir geymslugám við Skemmu að Utanverðunesi og við veittum stöðuleyfi til eins árs.
Þakkaði fyrir Einar. Það var orðið laust um þessa fundagerð skipulags- og byggingarnefndar. Það er engin sem kveði þessi hljóð þannig að ég ber þessa fundagerð upp til samþykktar þeir sem eru samþykki ekki vinsælega að skipa þetta kynna. Fundagerðin samþykkt samhljóða og þá erum við konna byggingarnefnd fundagerð byggingarnefnd Miðgarðs frá 5. desember og það er Gunnar Bragi sem ætlar að kynna hana. Gunnar Bragi, gerðu svo vel.
Nú, byggingarnefnd Miðgarðs kom saman þarna 15. desember og fór í skoðun að ferða byggingastað. Nú síðan var rætt farið á Hótel Varmahlíð og rætt verkefni framundan og hvernig tekin staðan á málum
og þar voru bókaðar þarna ákvarðanir sem að þurfti að taka en voru ekki inn í þær hönnum sem að útboði sem að var farið af stað í upphæð með og það var varandi svið og búna þar það eru að búna húnum tengdum og kerfisloft salurna forsal fleira var ekki gert að þessum fundi
orðið löst þess að funda gerð byggingarnefndar Mikar Bjarni Jónsson gerð svo vel
ég var fórseti sveitarstjórnarfulltrúar þannig kannski efnismeiri næsta fundagerð en þessi en ég vil bara sérstaklega ekki athygli því að þessi fundi fór fram 15. desember en fundagerðin er fyrst að koma núna fyrir sveitarstjórnarfund og ég sem sagt tel þeirra svona stóra framkvæmdir annars vegar að þær bera slíka fundagerðir bera koma jafnóðum fyrir sveitarstjórn og þessi fundagerð hefði alltaf og þegar að hafa verið drumfyllunar á sveitarstjórnarfundi en er fyrst að koma fram nú og ég sem sagt gagnrýni það ósköpti því að hér verði eftirleiðis betur gætt að hvað þetta varðar ekki síst í ljósi þess að þarna hafa ekki allir aðeinar að komu að fylgjast með málum og ég vil sjá þetta koma fram jafn á sveitarstjórnarfundi.
Það eru fleiri sem ósköptir að taka til máls. Það er ekki, þá byrja þess að fundagerði til samþykktar, þeir sem eru samþykki ekki vinsalega skifið þetta kynna samþykkt samhljóða og þá er fundagerð byggingarnefnda menningarhússins frá 18. desember og hérna það er Gunnar Bragi sem að kynni hana. Gunnar Bragi gerð svo vel.
Forseti góði sveitarstjórnarfulltrúar varandi þessa tvær fundagerðir að þá var tekin svo ákvörðun að taka þær saman að taka ekki þessa fyrri á sveitarstjórnarfundin handa strax eftir þar sem að eins og kom nú fram hjá Bjarna hún er nú svona frekar ríkenski en nú við töldum að það væri nú engin mál sem að þýttu lífið að dauða fyrir verkefnið í þessari fundagerð þess vegna var henni nú ákveða að geyma hana og taka hana með þessari sem að nú er af því að það var búið ákveða að hafa þessa tvo fundi eða hafa þennan setni fund strax þarna átjónda nú, fyrsta liður, það var þarna rættu stöðu verksins og það er mál sem þar átt eftir að taka enn ákvarðanir en það eru mál sem hafa komið upp þegar á leið á framkvæmdina fyrst og fremst eða það mál sem ekki voru inn í útboðinu sín tíma vegna hönnunarinnar. Nú en þarna kom líka fram að oddviti Akrahrepps tilkynnti að hreppurinn hefði ákveðið að fjármagna bygging og glerhýsi við Mýrgarð. Glerhýsi því sem að var það sem var búið að tekna þarna framan á og var þeim að sjálfsögðu þakka fyrir þennan höfðingskap og jafnframt var ákveðið að ráðast í byggingu og lyftu milli hæða þar sem að ljóst er að það rúmast innan þess svona fjárhagsramma sem við erum vinna með í þessu verki núna. Nú önnur hæðin það var ákveðið að ráðast í endurbætur annar hæðinni og ræða við forsvarsmenn Kallakonsi Heimis sem þeir höfðu óskætti viðræðum það mál. Það er hins vegar ekki komin að mér vitanlega er hefur ekki komin lending í það enn en auðvitað það háði ýmsum leifum og skilurum að það gangi eftir. Nú það var rætt aðeins verklok og ég veit að það hefði verið að vinna því að ná fram dagsetningu hver verklok á þessu verki geta verið miðað við þá stöðu sem er í málinu. Nú síðan voru þarna bókaðir nokkrir þættir sem að þarf að leysa úr og verður það vonandi gert á næsta fundi.
Hvað er fyrir Gunnar Bragi og orðið er laust og Páll gerð svo vel.
Forseti, ég vil eins og framsögumaður fagna því að Akrahreppur skuli hafa rutt sér svo glæsilega og færa okkur þarna eitt stykki glerhýsi í þennan, þessa byggingaframkvæmdir og þetta var myndarlega gert og ég fagna því sérstaklega og vil færa þeim þakkir fyrir. Og það er mikil fagnaðarefni að það skuli hafa tekist að með samstilltu átaki að ná því fram, skulum við segja, að það lítur út fyrir það og búið að ræfilega samþykja það að framkvæmdir á Miðgarði fara í þann farveg sem upphaflega var stemt til, þó svo að það komi til með að kosta allnokkur meira heldur en upphaflega var reikna með. Það náðist að á það framgengt að ríkisstjórnin samþykkti viðbótar fjármagn og sveitarfélögin bæði hafa samþykkt að bæta við, þannig að það er, við getum staðið að lokum stolt yfir því hvernig að þessu hefur verið staðið. Mér finnst það skipta verulegu máli að við stefnum núna mjög eindreið að því að ljúka þessu núna á vordögum. Mér finnst einn mánuður til eða frá ekki skipta máli, aðalega að það verði öllu verði lokið sem á að gera í þessum áfanga og síðan höldum við menningar veslu mikla og víjum þetta hús að nýju, hvort það verður í byrjun maí, byrjun júní. Mér finnst það ekki skipta miklu máli úr því sem komið er, en þarna verði að lokum glæsilegt menningarhús sem þjóna sínum tilgangi og það verði okkur til mikil sóma. Og þegar ég meina að þjóna sínum tilgangi, það er að þar geti farið fram svo starfsinn sem til er ætlast og lagt þar upp með upphafi. Þetta verður aðal tónlistar hús okkar Skaffiringa og auðvitað vonum við svo sannarlega að hljóðhönnunin, að það er nú í staltar dalti svona dalti spenna í lofti að vita hvernig slíkt kemur út þegar að upp er staðið. Stundum hefur verið farið í mikla hljóðhannanir og þær hafa ekki virka sem skildi, en það er nú kannski meira tilhærandi fortíðinni. En ég vil endilega hérna, þær hafa nú verið svona svolítið í forsvari fyrir þetta Guðmundur sveitarstjóri og sviðstjóri Jónald Bensinn, beina því til þeirra beggja að við vinnum þetta markvist hratt og fast og svo að við getum staðið með pálmann í höndunum. Ég myndi styðja dagsetninguna fyrsta til 10. júní áður en förum til Finnlands. Takk fyrir.
Eru fleiri sem óskættir að taka til máls? Bjarni, gerðu svo vel.
Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, ég vil nú byrja á að lýsa ánægju minni með að sjá hvaða stefnu mál hafa tekið varðandi menningarhúsi Miðgarð og hér kemur það meðlans fram í þessari fundagerð að það er það loksa eftir allan þennan tíma sem að mál hefur verið í meðferð ágæta skuli þá komið þannig að farveg nú að það muni þá verða stefni að verða þetta glæsilega menningarhús sem að áðvar stefnt og þar verði ekki neina drauga hæðir skildar eftir eða eitthvað slíkt og aðgengi tryggt með lyftu og ásýnd húsins hinn glæsilegasta, þannig að það er ánægilegt að sjá að þetta sé sem sagt á leið í höfn með þessum hættu sem að sín stóð til í upphafi og ég segi svo sem eins og falla mér saman hvort að sé í maí eða júní að húsi verið vikt með pompa prakt en það skal vera árið 2008. Það er taka það fram líka ljósi þegar þess dráttar sem er orðið á þessari framkvæmt þetta fyrir með sér í að þetta mun ekki dragast frekar en orðið er en annars vísi ég sérst bara ánægði minni með að sjá að það sé sérst þróast í þennan farsala farveg varðandi menningarhúsi. Takk.
Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki. Þá ber ég þessa fundargerð byggingarnefndar Miðgarðs upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir, eins og við skrifum þetta kynna, samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að öðru lið, það lagðar fram til kynningar. Fundargerðir Skagafjarðarvitna, skólanefnda Fjölbrautaskóla Skólans vestra og stjórn samband íslenskra sveitarfélaga. Orðið er laust þennan dagskrálið. Það er enginn sem kveður sig hljóðs, þannig að dagskrá er tæmt og ég segi þessum sveitarstjórnarfundi slitið og við hlustum á fundagerð.